Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Preveri.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 200 dvojici, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično, pazite, do 18.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Ove subote smo u Tu i tamo, pa da kažem i snežnom fazonu, ali glavnu ulogu u današnjoj emisiji imaju horoskopski strelci. Za osobe rođene u ovom znaku kažu da su energične i radoznale, a ja ću da dodam da su i veoma talentovane za muziku, što će vam dokazati i naša današnja emisija. Broj telefona je 064 0202 200, Facebook strana je Tu and Tamo, a evo dok sneg pada, veje, pa malo ide u oči, malo smeta, ali sa druge strane veoma lepo što je u belim tonovima naš grad. Mi krećemo sa Billy Idolom. Billy Idol rođen 30. novembra 1955. I za jedno lepo otvaranje naše današnje emisije izabrali smo numeru Flash for Fantasy. Billy Idol.
Oh, yeah. Face to face.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Bila bi grupa Fun, We Are Young, ali ovo nismo slušali zbog članova grupe Fun, nego zbog umetnice koja im je pomagala u ovoj pesmi, a njeno ime je Janelle Monae. Ona je rođena 1. decembra 1985. Još jedan talentovani strelac u horoskopu i eto, slušali smo njenu saradnju sa grupom Fun, iako je bila zanimljiva i njena saradnja sa članovima grupe Duran Duran, kao i sa mnogim drugim. Nastavljamo sa slušanjem muzike u znaku strelca i sada imamo jednu potpuno drugčiju muzičku situaciju. Vreme za Toma Vejca, rođen je 7. decembra 1949. i ovaj američki kantautor i glumac i čovek sa jednim zaista prepoznatljivim i zanimljivim i pa malo i grubim vokalom. Sada će nam pevati u 70. godinama, možda niste znali, imao je romanse sa Bette Midler i Ricky Lee Jones, a sada ćemo slušati mi, Toma Vejca, u temi Downtown Train.
Punched a wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the scatter like. Have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
I'm not me to tears, even after all these years. Yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way. Yeah, yeah, yeah. And though my love is.
Nelly Furtado, I'm like a bird, pa to je neka, da kažemo, možda letnija pesma, ali lepo se uklopila i po ovom našem snežnom danu. Nelly Furtado, rođena je 2. decembra 1978. Ona je kanadska pevačica portugalskog porekla i zaista je na muzičkoj sceni udahnula neku novu energiju, eto i tu neku novu radoznalost. Kažu da je strelac jedan od najvećih putnika u horoskopskom smislu, tako da eto, to možda može da se odnosi i na nju. A mi ćemo sada da vam pustimo jednu pesmu koja je bila aktuelna davnih 80-ih, a Limahl je junak naše sledeće priče. Rođen kao Christopher Hamill, pa onda od tog Hamill on napravio svoje umetničko ime, to je jedan anagram od prezimena, tako da je on postao Limahl. Rođen je 19. decembra 1958. Uskoro će mu biti rođendan, a eto, zanimljivo je da je bio veoma značajan za popularnost grupe Kajdžagugu, ali da su ga oni u jednom trenutku izbacili, pa je on počeo solo karijeru i eto, iz tog vremena slušamo njegov solo hit Only for Love. Ovo je Limahl. Kada smo se spremali da vam pustimo ovu pesmu od Limala, stigla nam je poruka od Jelene, koja je rekla da je obožavala Limala kad je bila klinka i poželjela da je čuje Never Ending Story, pa smo eto malo ispunili njoj želju, pa smo čuli jedan tu i tamo mix, bilo je malo za Jelenu Never Ending Story, a onda da kažem prava ekskluziva, pesma Only for Love, koja je bila značajna u njegovoj solo karijeri. Kasnije su se članovi grupe Kejdžagugu okupili zbog jedne dokumentarne muzičke emisije, ali posle toga su tu i tamo, da kažem, sarađivali, ali saradnja i postojanje grupe više nikad nije bilo isto. Bio je to Limal, vreme za novog strelca i to opet ženskog izvođača. Njeno ime je Sara Bareilles. Ona je isto pre svega pevačica, sama piše svoje pesme, ali piše i knjige i oprobala se i kao glumica. Rođena je 7. decembra 1979. A ovo je njena ljubavna pesma. Love song i Sara Bareilles.
Tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even I know that. Made room for me, but it's too soon to see.
it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. Is that why you wanted a love song? 'Cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. If you're on your way, I'm not gonna write you to stay. Your heart is nowhere in it, I don't want it for a minute.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate Tu i tamo.
2:02
Yeah.
Bila ovo grupa Placebo, Slave to the Wage, a to smo slušali zbog Briana Molka, koji je rođen 10. decembra 1972. Možda niste znali, ovaj britanski muzičar i kantautor, gitarista i veoma značajna karika grupe Placebo je rođen u Belgiji, u Briselu, ali eto sada živi u Londonu, a ovo je grupa koja je nas posetila, slušali smo ih uživo, pa eto, ovo bila lepa prilika da obeležimo i to što je Brian Molko rođen u znaku strelca. Da čitam opet malo vaše poruke. Evo ovako, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Tina Turner, Keith Richards, koji utorak slavi 75. rođendan, pozdrav Marina. Marina, znamo i upisali smo i bit će gotovo sve sa vašeg spiska, a pisao nam je Hijavata, kaže krećemo tu pa stižemo tamo, sjajno. A onda evo neke poruke, ako nas neko nije slušao od početka, a verujem da je ovo za Slađanu, a ona ne zna da je naša današnja tema strelci u horoskopu, ali njena poruka je svakako zavredela da je pročitamo. Dobroveče, super ste, može li nešto od Bonnie M. za Slađanu iz Niša, hvala, neki drugi put naravno. Opet jedna poruka. A ona kaže ovako, sve najbolje najboljima ovog prohladnog i snežnog zimskog dana. A pored mnogih, Jim Morrison je strelac, rođen 8. decembra, a i meni je danas rođendan, pa bi voleo da čujem Dorse i Dark Angel. Evo, mi to sve beležimo i stavljamo na spisak naše emisije Tu i tamo. A onda, evo, opet neka, pa da kažemo, lepa je želja, ali se možda danas nama ne uklapa, to su Oasis i Wonderwall. Kaže hvala Marko KG, verovatno iz Kragujevca, nekom drugom prilikom svakako, a mi ćemo sada da slušamo i neke strelce sa domaće scene. A pošto dame imaju prednost, ono će prvo biti Ana Stanić, koja pokreće točkove, a rođena je 8. decembra 1975. Pa da, njena pesma se zove Točkovi.
Na zadnjem sedištu ljubav bila. Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd, Beograd, 220.
Bio jedan prepoznatljiv vokal sa naših prostora, Željko Bebeg, nekada glavni pevač grupe Bijelo dugme, a kasnije eto i solo karijeru napravio veoma zanimljivu. I slušali smo jednu od pesama sa njegovog aktuelnog solo albuma Tajno, a Željko Bebeg će sutra proslaviti 73. rođendan. Evo, mi mu čestitamo u napred, a intenzivno stižu vaše poruke, tako da su se mnoge poklopile sa sledećom pesmom koju ćemo čuti. A to je All Along the Watchtower, to je inače pesma Boba Dilana, ali mi ćemo čuti verziju koju je snimio Jimi Hendrix. A Jimi Hendrix je još jedna prava muzička legenda, rođena 27. novembra 1942. za njim je stvarno ostalo mnogo toga. Mnogo toga je, nažalost, i propustio da da svojim fanovima i publici. A ono što je najnovije bilo vezano za ovu pesmu je da je ovu pesmu obradila ekipa After Here, tako da se ova pesma na jedan novi moderan način čuje u špici serije Vanity Fair. Ali pošto se ova naša cela današnja Tu i tamo epizoda odnosi na strelce, ovo je Jimi Hendrix i All Along the Watchtower.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.
To radiš, ti si najbolja na svetu, ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh izlače mi dušu i onda kad te nema vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti me mojim srcem dušom oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tuga i bez. I ponovo ćeš sa mnom biti, bit će sve.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Bio još jedan domaći strelac Đorđe Miljenović, poznati kao Sky Wickler, i on je strelac u horoskopu, rođen je 10. decembra 1980. Slušali smo njegovu pesmu Čuvam te, a ono što sledi je još jedna pevačica rođena u znaku strelca. Poruku za nju poslala je Dragana i ona je predložila da čujemo baš ovu pesmu koju ćemo čuti, ali prvo da vam kažem da je njeno ime Sinéad O'Connor, a njen datum rođenja 8. decembar 1966. Pesma je jedna sa početka njene karijere, Emperor's New Clothes. Ovo je Sinéad O'Connor, strelac u horoskopu. Sunday.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
2-0-2.
Bio Ozzy Osbourne, još jedan strelac u horoskopu, pa još i sanjar. Dreamer je njegova pesma koju smo čuli, a John Michael Ozzy Osbourne, poznati kao princ tame, rođen je 3. decembra 1948. A on je pre svega pevač i kompozitor, glumac, a imao je značajnu popularnost i ostvario i kao televizijska reality zvezda zajedno sa članovima svoje porodice. Inače, pevao je u grupi Black Sabbath, ali ovoga puta u našu emisiju je stigao kao predstavnik horoskopskog znaka. Bio je to Ozzy Osbourne, a sada ćemo slušati grupu Propaganda. Ponovo se vraćamo u 80. I ovo je bio predlog koji su nam poslali Milan i Nikola. Oni su se setili da je grupu Propaganda vokalno obojila Klaudija Briken i da bi bilo lepo da čujemo nešto iz njihovog opusa. Tako će i biti. Klaudija je rođena 7. decembra 1963. i ova nemačka pevačica predvodila je grupu Propaganda i Act, a onda je kasnije imala značajnu saradnju sa jednom polovinom dua OMD, sa kojim je nastupala u grupi pod imenom One Two. Ali mi ovde pominjemo Propagandu, Strelce i Klaudiju Briken, a pesma je, pa naravno, Duel.
I'm not afraid to die. Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Za sve vas koji ste poslali poruke i poželeli srećan rođendan Keithu Richardsu, koji će biti 18. decembra, slušali smo Rolling Stones i Undercover of the Night. Da, Keith Richards rođen 18. decembra 1943. A ono što ćemo sada da vam predstavimo je naša rubrika 3 u 1, u kojoj imamo tri strelca, tri pevačice koje se još i prezivaju na slovo S. To je Britney Spears, da kažem Spears Britney, rođena 2. decembra i 2. decembra napunila 37 godina. Posle nje Swift Taylor, a ona je 13. decembra napunila 29, a najmlađa od njih koja je i veoma talentovana i glumica, jedna od retkih pevačica koja je imala i nominaciju za Oscara, Hailee Steinfeld, ona je 11. decembra napunila 22. Što se pesama tiče, Britney Spears peva Toxic, Taylor Swift Blank Space, a Hailee Steinfeld Starving. 3 u 1, strelci na, sa prezimenom na slovo S.
But can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving.
Go down in flames. You can tell me when it's over. If the high was worth the pain.
dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Ti i ja. 202.
You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Oh. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Beat faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, yeah, so much younger yesterday.
Bila je rubrika 3 u 1 u emisiji Tu i tamo, tri strelca, tri pevačice koje se prezivaju na slovo S,
Hailey Steinfeld, Britney Spears, Taylor Swift, eto sve rođene u samo nekoliko decembarskih dana. Sada ćemo u našoj emisiji da čujemo i prepoznatljive zvuke grupe The White Stripes, ali ovoga puta to neće biti zbog Jacka, nego zbog Meg White, jer je ona rođena 10. decembra 1974. Znate onu njihovu priču da su se predstavljali kao brat i sestra, a u stvari su bili muž i žena, tako da su imali to zajedničko prezime White. Ovo su The White Stripes i Seven Nation Army.
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate tu i tamo.
2-0-2
After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger.
When I...
I couldn't trust, caught your bluff, time is up, cause I've had enough.
You were
you try to hide your lies, disguise yourself, you're living in denial.
Ovo je bila Kristina Aguilera i njena pesma Fighter, još jedan strelac u horoskopu. A sada imamo jednu posebnu muzičku epizodu, specijalno za vas ove subote, ali pre toga evo da pročitamo još i neke vaše poruke. Kaže ovako: nisam do sada znao da se Jimi Hendrix rodio istog dana kad i ja, a zato smo mi dobri strelci. Lale Tenej. A ova poruka kaže: sneg nam ništa ne može kad imamo 202 i tu i tamo. Jel može Tina Turner u potpisu Maja? Može, bit će malo kasnije. Jer sada imamo jedan poseban muzički paket. A vezan je za grupu ABBA i naravno za strelce u horoskopu. Benny Anderson iz grupe ABBA, jedan od dvojice, da kažemo, muzičkih pokretača i genijalaca u pop smislu ove grupe i muzičke scene, rođen je 16. decembra 1946. Znači sutra će slaviti rođendan i mi zato slušamo Take a Chance on Me. Posle toga slušat ćemo ponovo grupu ABBA, ali sa soundtracka iz filma Mama Mia, i to zbog glumice Amande Seyfried, koja i igra i peva u tom filmu, a i strelac je u horoskopu. Ali prvo zbog Benija, Take a Chance on Me.
Take a chance on the first in line. Take a chance, take a chance, honey, I'm still free. Take a chance, take a chance on me. Take a chance, take a chance, if you need me, let me know. Gonna be around. Take a chance, take a chance, if you got no place to go when you're feeling down. Take a chance, take a chance, take a chance, if you're all alone.
Some music.
A ovo je bilo sa soundtracka iz filma Mama Mia, Honey Honey u glavnoj ulozi, a i kao veoma značajna pevačka snaga Amanda Seyfried, rođena 3. decembra 1985. Ova američka glumica i model je tek u nekom trenutku pokazala i svoj talenat za muziku i pevanje, i to na najbolji način u mjuziklu Mama Mia. Ko nam je sad sledeći strelac u emisiji Tu i tamo? Da li možete da zamislite? Evo, ja ću odmah da vam otkrijem. To je Frank Edwin Wright III. To vam verovatno ništa ne znači, ali ako vam kažem da je to tre cool, onda su stvari mnogo jasnije. Grupa je Green Day, pesma je Basket Case, a čovek sa umetničkim imenom Tre Cool rođen je 9. decembra 1972. Zajedno sa drugarima iz ekipe Green Day sada nam stiže i njihov veliki hit Basket Case.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? We'll be right back.
Najviše vaših poruka definitivno su se danas odnosile na Tinu Turner, koja je rođena kao Anna May Bullock 26. novembra 1939. što znači da je ova neuništiva rokerka proslavila i 79. rođendan. Imamo još malo vremena i zato brzo prelazimo na sledećeg strelca, a to je još jedna pevačica i muzički producent i osoba koja često piše pesme za druge izvođače, nastupa pod imenom Sia, a pesma Elastic Heart snimljena je za soundtrack iz filma Igre gladi. Ovo je Sia koja će slaviti rođendan 18. decembra i to 43. Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo u kojoj smo se danas družili sa muzikalnim strelcima. Imamo još jednu pesmu za vas, ali pre toga da vam kažem da su u današnjoj Tu i tamo epizodi učestvovali Robert Denić, Ivana Milutinović, Ivana Pataković, a posle nas slušajte četiri banke hita, a sledeću tu i tamo temu, možete da otkrijete sledeće subote od 16. I naravno sve svoje ideje i predloge možete da pišete na našu Facebook stranu Tu and Tamo. Za kraj, pesma i još jednom pominjanje grupe Kaidža Gugu. Zato što je Nick Beggs iz grupe Kaidža Gugu rođen baš danas, tako da koristimo priliku da mu čestitamo rođendan. Rođen je 15. decembra 1961. A u trenutku kada su članovi grupe izbacili Limala, on je preuzeo ulogu pevača, tako da ćemo slušati njihovu prvu pesmu posle odlaska Limala, a to je Big Apple. Ove pesma za kraj. Slušajte nas i sledeće subote i budite sa nama tu i tamo. Grupa Kaidža Gugu i pesma Big Apple.